Znači, pre svega potvrdu da je Novi Sad sedište ili centar odbojke u Srbiji, rasadnik i velikog broja kadrova, odbojkaških dobrih igrača, ali i trenera, selektora, ali da je Novi Sad uvijek bio dobar organizator velikih sportskih takmičenja, velikih i odbojkaških takmičenja, i to je potvrda, jedan kontinuitet koji traje 20 godina, kao što ste vi rekli. Ove godine je Vojvodina ponovo posle dugo godina i prvak države Srbije u odbojci, i ovo nam je još jedan, onako da kažem, znak zahvalnosti i od Odbojkaškog saveza Srbije. Imaćemo ovaj put tri meča u Novom Sadu, znači sve kompletno domaćinstvo države Srbije, odbojkaške reprezentacije Srbije će biti u Novom Sadu, i ja pozivam sve, zaista i Novosađane, ali ne samo Novosađane, nego ljude iz svih gradova, iz Beograda, širom Srbije, da dođu petak, subota, nedelja, drugi, treći, četvrti jun, tako idemo, krećemo s jednim državama, pa Belgija, pa Kanada, biće jedan spektakl odbojke u Spensu.